Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 25.
Aleksandra müsəlmançılığın fəzilətlərindən danışmağa ehtiyac yoxdur. Bunu özü hamıdan yaxşı bilirdi. Xasiyyətində, xarakterində, insanlara münasibətində də aydın görünürdü bu. Cavad xan Aleksandrın gəlişinə bir də ona görə sevinirdi ki, indi orduda məşqlər gedir və gürcü atlılarının da iştirakı Cavad xanın əsgərlərinin məsuliyyətini artırar. Qonaq xanın gizli, pərdəli danışığı sevmədiyini bildiyinə görə Şəmsəddində duyduqlarını da gizlətmədi ondan. Şəmsəddin sultanları narazılıq elədi səndən xan. Cavad xan ev sahibinə yaraşmayan hirslən. Nədir? Deyirsən, yəni sənin himayənə veriləndə qəzəbləri yatacaq? Aleksandr güldü. Bunu elə belə dedim. Əsas o deyil. Əsas odur ki, sən İran şahinan dil tap. Qoy aparıb otursun məni öz taxtımda. Onda Gürcüstan da cənnətə dönəcək, sən də onların ixtilaflarından qutaracaqsan. Cavad xan dedi, İran şahı məni eşitməz, Rusiyyətlə münasibətləri pozmaq da istəməz. Eşidər, eşidər, əgər o Qacar nəslindəndirsə, sənin Ağa Məhəmmədə etdiyin köməyi unutmaz. Ruslara General Zubova xoş münasibətlərimi də unutmayıblar. Lazım olanda güzəştə yetməsən, dövlət idarə edə bilməzsən, hörmətli xan. Bunu hər kəs bilir. Nadir şaha baxma. Əlində qılınc, düşmən dağı sökə-sökə, Qafqazın o üzünə qədər gedib çıxır. Buralarda nə baş verirsə, İranla Rusiyanın gizli razılaşmasıyla baş verir. Elə isə, İran səni qoyub bir başqasının Gürcüstan valisi olmağını istəməz. Sənə bir sirr açım, Cavad xan. Qardaşım olsa da deməliyəm. Gürcan xan dediyiniz Georginin özü də xəstədir. Uzun yaşamaz, bilirəm. O da oğlu Davudu Vəliyəhdi elan edib. Sanki İraqlinin başqa övladları yoxdur. Ölüb qırılmışıq hamımız. Davudu da xalq qəbul eləməz. Çünki erməni pərəstdir. Arvadı ermənidir. Böyürbaşı da ermənilərlə doludur. Məndən başqa heç kim Gürcü çarlığını qoruya bilməz. Ruslar da bilir bunu. Onlar da mənim İraqlinin bu ərköyün, Lüt Üryan və Hikkəli oğlunun əlindən boğaza yığılıblar. Buna görə də Georgidən sonra qarşılıq salıb Gürcüstanı Rusiyanın bir vilayəti elan eləyəcəklər. Borçalını saxlamaq bir yana, özün necə oturacaqsan burada? Bizdə sənin kimilərə qara xəbər deyirlər. Bu qara xəbərlik deyil. Peterburqdan, bizimkilərdən aldığım məlumatdır. Rusiyada gərək icazəsini Frangistandan, almanlardan alsınlar, rahat olma. Amma toxtaqlıq üçün dediyi bu sözlər Cavad xanın özünə də nöncülük gətirmirdi. Aleksandrın haqlı olduğunu bilirdi və fikrini çöldə cavanlarla at oynatmaqla Gəncə qalasını möhkəmləndirməklə dağıdırdı. Aleksandrı onun üçün ayırtdırdığı evə göndərəndən sonra qayıdıb bütün Azərbaycan xanlarına eyni məzmunlu məktub yazıb xanlığın mirzəsi Mirzə Möhsünə verdi ki, çoxalıb göndərsin. Məktubda yazırdı ki, İraqlinin uşaqlarına etmək lazımdır ki, rusları Gürcüstandan qovsunlar. Uşaq deyəndə Aleksandra nəzərdə tuturdu, o birilərinin ruslara bağlılığı vardı. Xanlığın gündəlik işləri ilə məşğul olmaq istəyirdi. Əl sürən qıtlıqdan sonra il yaxşı gəlmişdi. Taxıl ehtiyatını artırmalı, dəyirmanlarını sazlatdırmalı, kəndlərdən, qonşu xanlıqlardan seçmə, cins atlar alıb gətirtməli idi. Ancaq əli işə yatmırdı. Məhəmməd bəyin Vaqiflə oğlunu öldürtdürməsi xəbəri də bir gün öncə çatdı. Kəş onu görüb tanımayaydım demişdi. Və Məhəmməd bəyin adı gələndə Vaqifin gözlərinin yol çəkməsi ehtiyatlı danışığının mənasını indi anlamışdı. Qarabağdan qaydan kim xılıda Bidadiyə göndərdiyi şeirin misraları beynindən çıxmırdı. Baş götür bu əhli dünyadan, ayaq tutduqca qaç, nə qıza, nə oğula, nə aşinə, nə yarə bax. Yadına düşdü ki, çoxdandı divanı yığıb Gəncə axsaqqalları ilə görüşmür. Şeyx Yusifdən xəbəri yoxdur. Elə bil bunu duymuş kimi, vəziri Səməd bəy gəldi, borçalı tərəkəmələrindəndi, çoxdan gəlib Gəncəyə yerləşmişdilər. O da Cavad xan kimi sözünü ürəyinə yük eləməzdi. Gələn kimi narahatlığını gizlətmədi. Bu İskəndəri qanadının altına almaqla Gürcüstanı özündən incidirsən. Gürcüstan deyəndə kimləri nəzərdə tutursan, Gürcüstanın yarısı bunu istəmirsə, yarısı da tərəfdarıdır. Bu bir. İkinci də Aleksandrın ilk gəlişi deyil ki, qapıya gələni hansı adla geri qaytaracam? Mən ol, sən ol, yoxsa deyirsən, kişiliyimizi qoyaq bir kənara? Allah eləməsin, səni Gəncəni qorumaq üçün deyirəm, onsuz da düşmənlərimiz çoxdur. Bu da onlara bir bəhanə verir. Gəncəni düşündüyüm kimi, adətlərimizi də düşünürəm. Səməd bəy bu dəfə sözünü ehtiyatla dedi. Mərdliyin bizə baha başa gələr, xan sağ olsun. Bir vaxtlar Qarabağdan əlindən qaçan ermənilərə sığınacaq verəndə, kim də olsa qapıma gəlib dedin, İbrahim Xəlil xanı özündən incitdin. Qacara kömək elədiyinə görə və onun Tiflisdən gətirdiyi əsirləri Gəncədə saxladığına görə İraklını üstünə qaldırdın. Cavad xan qəzəblə taxtından qalxdı. Mənə moizə oxuma, Səməd bəy. O ermənilərə öncə qılıncımın gücünü göstərib, sonra yer verdim. Bəlkə başın xarab olub, heç nə qalmır yadında, ya mənim əsəblərimlə oynayırsan, bilmirəm. Amma beynini yaxşı-yaxşı qurdala. Güya məliklərdən əvvəl İbrahimin heç gəncəyə qoşun çəkdiyi olmamışdı, yoxsa Qacara qoşulub Tiflisə yetməyimin səbəbini bilmirsən? Gəncədən başqa dərdi səri olmayan adam gördün necə sakitləşdi? Səməd bəy bu qəzəbin nə ilə qutara biləcəyini anlayırdı. Sözün üstünə söz demək istəmədi. Cavad xan son vaxtlar ümumiyyətlə özündə sözündə deyildi. Qurban olum xan, görürsən ilan kimi hər tərəfdən üstümüzə baş qaldırırlar. Buna görə deyirəm. Baş qaldıranın başı əzilər. Sən arvad kimi sızıldamaqdansa, öz işinlə məşğul ol. Şəhərə çıx, ehtiyacı olanların ehtiyacını öyrən, narazıları razı sal. Qohumlarına da xəbər göndər ki, ayaqlarını Tiflisdən yığışdırsınlar. Vallah, oralarda qohumum qalmayıb. Köklü köməcli buradayıq. Elə indicə çıxaram şəhərə. Ancaq hirslənmə. Mən düşündüyümü deməsəm, onda gərək burada qalmayam. Cavad xan qəzəbini boğdu. Deyəsən, sənin də bir ayağın qaçaqdı. Eybi yox, istəsən, səni də göndərirəm Tiflisə. Səməd bəy heç nə deməyib, çıxdı. Şeyx Ocağı. Şeyx Yusifin kənardan solğun, Gəncənin adi, köhnə evlərindən seçilməyən ocağı, əslində ayrı bir dünyanın hansı möcüzə iləsə qopub qalmış parçası idi. Hasar həm də zamana sərt çəkmiş, bugünün ab-havasının həyata girməsinə icazə verməmiş, burada uzaq bir dünyanı toxunulmamış olduğu kimi qoruyub saxlamışdı. Qapıdan içəri ayaq atan kimi qədim bir ruh üzünə vururdu. Bu bir möcüzə idi. Birdən-birə ayrı zamana, ayrı mühitə düşürdün elə bil. Bəlkə də heç bir möcüzə yoxdu. Eləcə Şeyx Ocağı sözü adamı götürürdü. Bu ocağa gəlib gedən və Şeyx Yusifdən dərs alan az sayda gənclərdən biri də Cavad xanın oğlu Hüseynqulu ağa idi. Şeyx Yusif ovqatından, içindəki qayğılardan asılı olmadan, bu gün də onu həyətdə gülə-gülə qarşıladı. Baxçadan keçib evə yaxınlaşdılar. Yalnız indi ağacların arasından çıxandan sonra hündür hasarların, çınarların gizlətdiyi, gəncə memarlığının siması olan qırmızı kərpicdən tikilmiş qədim bina göründü. Şeyx Yusif qapını açıb xan oğlunu içəri dəvət elədi. Evin içərisi çölündən daha gözəldi. Elə ön otaqdan bu evin xüsusi havasının nədən ibarət olduğu duyulurdu. Kənarları taxta şəbəkə ilə işlənmiş taxçalar, rəflər kitablarla doluydu. Sondakı otaqlarda və salonda da kitab və əlyazmalar bütün divarları tutmuşdu, sayı hesabı bilinmirdi. Divarların boş qalan yerlərindən miniatürlər asılmışdı. Şeyx Yusif buxarının qabağında, öz daimi yerində, döşəkçənin üstündə bardaş qurub oturdu. Qarşısındakı rəhildə açıq kitab vardı. Bir tərəfdə yazılı vərəqlər çinlənmişdi. Hiss olunurdu ki, Hüseynquludan qabaq rəhildəki kitabdan nə isə köçürüb ya tərcümə eləyirmiş. Hüseynqulu da onunla üz-üzə bardaş qurdu. Onun da qarşısında rəhil, kağız qələm vardı. Otaqda öz yerlərini tutandan sonra Şeyx Yusif qonağını, daha doğrusu şagirdini yenidən salamladı. Xoş gəldin, xan oğlu. Sarayda atanın əhval-i şərifi necədir? Şeyx Yusif övladı ilə danışırmış kimi, səmimi idi, üzündə işıqlı bir təbəssüm vardı. Sanki heç bir hərəkətini gözdən qaçırmamaq üçün Hüseynquluya baxırdı. Yenə səfərdədir, Gəncəni sənə tapşırıb, necə fürsət tapıb gəldi? Əstəğfurullah, ustad, mən kiməm ki, məndən qabaqda uğurlu var. Şeyx Yusif halını pozmadı. Uğurlu ağa da bu evdə yetişib. Ancaq evlənəndən sonra az-az görünür. Qoşundan ayrıla bilmir. Günü çöllərdə keçir, ustad. Bəs sən? Mən də gedirəm. Getməsəm olarmı? Xan övladları gərək ataları kimi qılıncı oynatmağı, at çapıb tüfəng atmağı bacarsınlar. Uğurlunun dediyinə görə qolumda yetərincə güc var. Maşallah, sənin cəngavərliyinə mən də inanıram. Ziyadoğulların başqa cür olmağa haqları yoxdur. Hüseynqulu nəzərlərini rəhildə açıq qalmış kitaba çevirib, məni döyüş maraqlandırmır ustad, məni sənin kitabların çəkir, dedi. Xanlıq xəzinəsinin yerində bilmirəm, çünki xəzinəni burada tapmışam. Bərəkallah, dedi Şeyx Yusif. O Hüseynqulunu uşaqlıq illərindən tanıdığına görə bu sözləri ürəkdən səmimiyyətlə dediyini bilirdi. Bu zaman şeyxin 14-15 yaşlı gözəl qızı Afaq qapıda göründü. Onu görən kimi Hüseynqulu döşəkçədən qalxdı. Afaqınsa gözü güldü. Xoş gəldin, xoş gördük. Onların salamlaşmasından onların bir-birinə xoş münasibətini sezmək çətin deyildi. Bu, Hüseynqulunun öz ustadının tək övladına, yaxud şeyx qızının atasının şagirdinə münasibətidir və ya daha bir dərin duyğudur, ilk baxışda ayırmaq olunurdu. Afaq keçib getdi. Şeyx Yusiflə Hüseynqulu yenidən öz söhbətlərinə qayıtdılar. Hüseynqulu ağa bugün küncdəki kitablara baxanda nədənsə yadına bu evin bağlı olduğu Gəncəli Nizami düşmüşdü. Şeyx Nizami 600 ildir dünyasını dəyişib, amma bizlərdən daha canlıdır. Şeyx Yusif onu təsdiqlədi. İnsanlar yaddaşlıqca canlıdır. 600 ilə sönməyən ocaq bundan sonra da sönməz inşallah. Hüseynqulu çoxdan onu düşündürən sorusunu verdi. Zəlzələlər, yanğınlar, müharibələr olub, hansı möcüzədir bu ocağı saxlayan? Siz bilərsiniz. Görünür, Şeyx Yusif bu sual ətrafında çox düşünmüşdü. Şeyx babamızın ruhu, müqəddəslərin ruhu şeytan əmədlərindən zərər görməz. İmamzadəni qoruyub saxlayan nədir? Burada elə. Əslində qalsa, burada bir imam ocağıdır. Nizaminin tanrıya, peyğəmbərə sevgisi hər bir imam övladı üçün örnək ola bilərdi. Deyəsən, Hüseynqulu bugün ocaqla bağlı bütün suallarına aydınlıq gətirmək istəyirdi. Ustad, Şeyx Nizami Gəncədə əlinə keçmiş qədim kitablardan söz açır. Doğrudan da əlində belə mənbələr olmasa, Xəmsəni yaza bilməzdi. O kitabların taleyini bilən varmı? Yoxsa onlar da qədim Gəncə ilə birgə dağılıb gedib, Şeyx Yusif kitablara baxaraq mənalı-mənalı dedi. Saray xəzinələri xərcləndikcə boşalar, ancaq bizim xəzinə xərcləndikcə zənginləşər. Burada nə istəsən tapa bilərsən. Məndən sonra da afaqım yaşadacaq bu xəzinəni, bu kitabların dilini o məndən yaxşı bilir. Bu vaxt geri dönən və qapının ağzında onların söhbətini dinləyən Afaq təbəssümlə dedi. Şişirtmə də ata, Şeyx Yusif qalxdı. Şişirtmirəm, qızım, insanın gərək cövhərində olsun, su töhməklə quyu dolmaz. O bacarığı, işığı sənə mən verməmişəm, bu bir Allah vergisidir. Hüseynqulu utana-utana, yəqin o da bu ocağın bərəkətindəndir, dedi. Afaq söhbəti özündən uzaqlaşdırmaq üçün ötüb keçmək istədi. Şeyx Yusif gözünü rəflərdə gəzdirə-gəzdirə dedi. Bugün tariximizlə bağlı çox nadir bir əlyazmanı verəcəyəm sənə. Xan oğlu öz kökünü və yurdlarını bilməlidir. Deyəsən, axtardığını tapa bilməyib yan otağa keçdi. Hüseynqulu Afağa yaxınlaşdı. Qız sakitcə, atam çox tələbkardır. Əlindən qaçmağa hazırlaşmırsan ki, deyə soruşdu. Hüseynqulu da yavaş, ancaq qətiyyətli səslə. Qovsa da getmərəm. Gedə bilmərəm. Mən burada dünyanın ən böyük xəzinəsini tapmışam, deyə cavab verdi. Bu sözlərin sirrinin açılmağından qorxaraq gözünü yerə dikdi. Şeyx Yusif əlində kitab qayıtdı və Hüseynqulunun qolundan tutaraq onu bağçadakı köşkə apardı. Afaq hələ də Hüseynqulunun sözlərinin mənasını otağın ortasında donub qalmışdı. Vəsiyyət Cavad xanın atası Şahverdi xan, Qarabağ hakimi Pənah xandan dostluq etdiyi, Gəncədə, Şuşada tez-tez görüşdüyü illərdə başlıca söhbət mövzularından biri atdı. Hər ikisi at həvəskarı idi. Bəlkə həvəskar demək də azdı. At dəlisi idilər. Pənah xan Türkmənistandan, Xorasandan üzübəri gəzdiyi bütün illərdən at alıb, yığardı Qarabağ çöllərinə. Nadir Şahın Qarabağdan sürüb apardığı sarcalı, bəhmənli, 32-lər illəri Şahın ölümündən sonra geri qaydarkən də Pənah xanın birinci sifarişi at olmuşdu. Bacardıqca çoxlu cins at gətirsinlər. Axaltəki atları yerli Qarabağ atlarına uyğun gəlirdi və cütləşmələrindən alınan atların tayı bərabəri tapılmazdı. Yazdan yaza, el yaylağa köçməzdən öncə, Şahbulaqdan aşağı, Türk qarıları deyilən qədim balbalların, daşların yanında iki xan seçmə igidlərinin cıdırına baxardılar, keflər istəyəndə özləri də qoşulardı onlara. Bir gün Pənah xan Şahverdi xana demişdi, son vaxtlar ürəyimə qara-qura şeylər gəlir, yuxumu qarışdırıram, əziz qardaş, sən məndən cavansan. yadında saxla. Su çanağı suda sınar deyiblər. Mənə elə gəlir, heç birimiz əcəlimizdən ölməyəcəyik. Mən oğullarıma vəsiyyətim eləmişəm. O dünyada mənim ruhumu ancaq Qarabağ atlarının ayaq səsi toxtada bilər. Vəsiyyət eləmişəm ki, harda ölsəm də qəbrimi Qarabağa qaytarsınlar. Şuşaya gedən yolun üstündə, dağ ətəyi düzənlərdə dəfn eləsinlər və hər yaz qəbrimin başına dolandırsınlar.
Ayrım sonu.